Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-6 ýanwarda Hytaýa Malaşyryan ilkinji döwlet saparynyň dowamyny iki tarap beýin resmi namalaryň giň toplumyna gol çekilýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi çarşamba günü geçirilen hökümet mejlisine salgylanyp habar berýär. Bilermenler iki tarap beýin gepleşikleriň esasy ugrunyň energiýa meselelerini gönüktürülmegine garaşlayan onay diýýärler. Hökümet mejlisiniň dowamyny prezident Berdimuhammedow taraplaryň tagallalary netijesini strategik häsiýete ýa bolan türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň netijeliligini aýtdy. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Şol bir wagtda Türkmenistan Hytaýa geçirji arkaly berilýän tebigi gazyň iň esasy üçünçisi bolup durýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermen Reid Standish 5-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny iki taraplaryň gepleşikleriň esasy ugrunyň energetik hyzmatdaşlygyna, hususan gaz sewdasyna gönükdirilmegine garaşlaýanyny aýtdy.
Well, I would say that it's an important visit in that this is going to be
Menim pikirimçe bi möhüm sapar. Sebäbi bi Serdar Berdimuhammedow prezident bolalýary Hytaýa amala aşyrýan ilkinji sapar bolup durýar. Ol elbetde şu wagtda çenli dörlü sammitleriň çäklerini sizi sizin pin bilen ýüzbe-ýüz duşuşdy. Şeýle-de ol heni prezident bolmadan ozal Hytaýa sapar eden türkmen wekiliýetiniň hatarına prezidente ýollaşlyk etdi. Bu sapar türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň mundan näweýlek dowam etdirilmeginiň meýilleşdirilmegi wagtyny bellärliklidir. Mälim bolýaly Hytaý bilen Türkmenistan aradaky gatnaşyklarda agdyklyk edýän esasy faktor energetikadyr. Hususan tebigi gaz.
China and Turkmenistan is energy, you know, in particular gas.
Deep Standish aýtdy. Hökümetçi türkmen neşirleriniň Hytaýyň baş gümrük müdürlüğüne salgylanyp habar bermeklerine göre geçen 11 aýyň dowamyna Hytaý Türkmenistanyň 9.128 milliard dollarlyk tebigi gaz satyn alypdyr. Türkmenistan Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisi arkaly Hytaýa gaz eksport edýär. Taraplar bu geçirjiniň D şahasyny işe girdirmek ugruna tagallaýan diýenliklerini aýdýarlar. Reid Standish Azatlyk bilen söhbetdeşikde türkmen prezidentiniň döwlet saparynyň dowamyna tebigi gazyň bahasy we geçirjiniň D şahasy bilen bagly meseleleri gozgamagyna garaşlaýanyny gurrun berdi.
The main issue I think moving forward and the big thing to watch will just be I think you know the Turkmen have a list.
Saparda ünserilmeli iň esasy mesele menim pikirimçe türkmenler Hytaýlylardan käbir meselelerde gollag isler. Özlerini goltku berilmegini isler. Elbette olaryň hatarına iň esasy mesele D şahasynyň işiniň ilerletilmegi bolup durýar. Bu mesele iki taraplaryň gepleşiklerde köplenç gün tertibine getirilýär. Şeýle-de menim pikirimçe Türkmenistan gazyň bahasy boýunça gaýtadan alalaşmagy umitdirýär. Her kuwatda Türkmenistanyň beýlekler bilen deňeşdirilenini öz gazyny ardan wagtdan satýanlygyny ananlýar. Elbetde geçirilýän gepleşikler we alalaşyklar bilen bagly jiýikmejiklikler ören teýrek ýagdaýda köpçülige aýan edilýär. Ne türkmen hökümeti, ne de Hytaý hökümeti şular ýaly meselelerde açysanlyk edip bilýär.
Deyip bilermen aýtdy. Ol muňa garamazdan türkmen hökümetiniň tebigi gazyň bazar bahasyny götürmäge umyt baglaýanyny, şeýlelikde döwlet girdijilerini artdyrmagy meýilleşdirýänini gurrun berdi. Türkmenistanyň iň esasy girdi çeşmesi energetik eksportdor bolup durýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylda işe girdildi. Hytaý bilen arada ýola goýulan energiýa hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň gaz eksportlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy mümkinçilik öretdi. Ýöne Türkmenistanyň ozalky iň esasy gaz müşterisi Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Munyň ýa-da Iranym Türkmenistanyň gaz satyn almagy wagtlygyň besetdi. Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistan bilen arada gaz alalaşygyny öňkürelen deňeşdirilenini ujypdy mesbeýde gaýtadan dikeldenem bolsa, Türkmenistan energiýa sewdasy babatda Yine yeketek alıca Hıtay'a garaşlı boldu. Bu aralıkta sonku yıllarda Merkez Aziya yurtları Hıtay'a bilen korunuş ulgamını hem hizmettaşlığı işçenleştirip başladı. Hıtay meseleleri boyunca bilermen Reid Standish azatlıkla sohbetleştikte prezidentin Hıtay saparının devamını Afganistan'a parahatçılık ve durnukluluk meselesinin hem gün tertibine getirilmeğine garaşlayan onu gurrun verdi.
I would predict and imagine that Afghanistan will also be
Men iki günlük saparın dowamını Owanstan nakiyadaylaryň hem ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny çak edýär. Bir elbette türkmenlerde, Hataylılarda gadaklanırya. Hatay Taliban bilen gatnaşyklar sebäpli Owanstanyň öňküsinden has işçen diplomatik rol oynaýar. Şonuň üçin men bu meseläniň gün tertibine getirilýäkdigini saklaýaryn.
Role in Afghanistan that has in the past these days given its ties with the Taliban. So I imagine that will come into thing.
Deep Standish IT Turkmenistan Xitoy bilen 1992-nji ýylyň ýanwaryna diplomatik gatnaşyklar ýola goýdy.